Það er óskað eftir að veita andsvar og til málstekur háttvirtur fyrsti þingmaður Norðvestur kjördæmis Ásbjörn Óttarsson.
Já, virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka háttvirtum þingmanni fyrir ræðuna. Ég vil taka undir það sem kom fram í máli háttvirts þingmanns þar sem að við erum að hætta að tala eitthvað kjördæmapot og taka undir þá skoðun háttvirts þingmanns að auðvitað eru menn að fjalla þetta á þeim svæðum sem þeir þekkja best til. Og eru kjörnir fulltrúar þeirra svæða. Mér langar aðeins að ræða við háttvirtan þingmann það sem að kemur fram og hún endaði málsett í sambandi við Vaðlaheiðargöng. Háttvirtan þingmaður sagði að hún teldi það að þessi göng ætti að geta staðið undir sér og mögulega það skýrslu sem að hafa liggja fyrir. Nú ég sæti háttvirtri fjárlaganefnd og við erum búin að fjalla það skýrslu EFS greiningar og það mín persónulega skoðun og ég hef alltaf ekki að leyna henni neitt að ég tel mjög mikilvægt að það sé sett meira eigi fyrir inn í verkefnið. Ég er þeirra skoðunar að það þurfi alltaf 2 miljardar til að setja inn í verkefnið til þess að gangi upp. Auðvitað lesa menn þessar skýrslu með sínum gleraugum og hver með sínum hætti. Ég teldi mjög mikilvægt og það má lesa það út úr skýrslunni til þess að tryggja bæði það að þú gæti fjármagna verkefnið að þá væri mjög mikilvægt að setja inn í það eigi fé. Og ég tel að þurfa að vera 2 miljardar til þess að það gangi upp. En ég er ekkert að halda því fram að ég hef réttara fyrir mér einhver hver annar með því. En skýrslurnar eigi að síður. Ef við lesum þær og gaumgefum þær með þeim hætti, þá er mjög mikilvægt að við horfumstum í augu við það sem getur hugsanlega orðið, en ekki alltaf að segja, jú, þetta reddast eitthvað mér og svo tökum við á því seinna. Því að langar maður að spyrja háttvirtan þingmann. Og ég tel það nefnilega mjög gott að þeir íbúar sem búa þessu svæði séu tilbúin að greiða þessu háu veggjöld. Ég tel það bara mjög velilegt af íbúunum. En ég hins vegar tel að menn sé að fela þarna ákveðin kostnað og fela ákveðin staðreyndir. Því spyr ég háttvirtan þingmann. Telur hún það að það myndi nátt sáttum það í kjördæminu ef að menn stæðu frammi fyrir því að þurfa að setja alltaf 2 miljarða inn í þetta verkefni þess að myndi gangu og sérstaklega ljósi þess að þeir sem myndi nýta göngi myndi þurfa að greiða mjög hátt veggjald.
Þá svarar andsvarinn háttvirtur 5. þingmaður.